Programa Radio Beograda i emisije susretanja. U susret koncertu Crveno, Plavo, Belo, prvih 80, muzika za čembalo domaćih autora. Naš gost u studiju je čembalista Milan Popović. A do 17 časova sa vama su Miša Milanović i Teja Dimitrijević. Časova i jedan minut. Vi ste na talasima emisije Susretanje. Imali smo prilike da slušamo muziku Francisa Pulenka i da najavimo gosta u studiju, čembalistu Milana Popovića. Milane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U toku je 15. po redu festival čembala u Beogradu. Dešavaće se na različitim lokacijama. Vi nastupate u petak. Interesantan naslov koncerta koji nam i otkriva o čemu će se raditi. Koncert se zove Crveno, Plavo, Belo, prvih 80, muzika za čembalo domaćih autora. Objasnite slušalcima emisije Susretanja šta znači onih prvih 80.
Pa, tih prvih 80 bi zapravo trebalo da simboliše nekih prvih 80 godina postojanja čembala u muzičkom životu Beograda. Naime, prilikom otvaranja Muzičke akademije u Beogradu 1937. godine, fakultet je između ostalog u svom instrumentarijumu imao i jedno čembalo, instrument koji je nabavio profesor Emil Hajek, koji je došao u našu zemlju iz Praga, i on je bio pijanista i čembalista i smatrao je za potrebnim da Beogradski fakultet dobije i taj instrument. E sad, taj instrument, ono što sam uspeo da saznam, znači nije postojala nikakva redovna nastava, bar u tim predratnim godinama, doduše ni kasnije, ali je postojao instrument koji sada možemo samo da pretpostavimo da li je on bio korišćen u nekoj fakultetskoj nastavi ili je bio korišćen i za neke koncertne nastupe, što je vrlo verovatno, zato što opet imamo neka svedočanstva i zapise takođe iz tih predratnih godina da su se na Kolarcu održavali koncerti čembalističke muzike i čembalističkih recitala. To nisu bili domaći izvođači, to su bili strani interpretatori koji su dolazili. Pretpostavljamo da su upravo za svoje nastupe koristili taj instrument. Inače, to je reč je bio o modernom čembalu tipa plejel, koji je tada bio izuzetno popularan, tako da smo u tom trenutku išli u korak sa svetom na tom polju. Tako da negde vezujemo, znači, početak čembalističkog izvođaštva u našoj sredini, eto, u tu 37. godinu, tako da u nekom smislu sad je možda ta 80, sad smo već u 81. Ali svakako je tih 81. godina za nama.
Da. I kasnije vremenom, sad pričamo i onim posleratnim godinama, između ostalog, nešto kasnije, naravno, i osniva se i katedra, ne kažem katedra za čembalo, ali katedra gde je čembalo jedan od glavnih predmeta. Vi ćete mi reći kad je to bilo.
Tako je. Zapravo interesantno je da je prošlo dosta više decenija dok nije zvanično osnovan poseban odsek za čembalo. Isto tako koliko ja mogu znati, opet je proteklo nekoliko godina nakon rata, dok se nisu pojavili muzičari koji su se zainteresovali za taj instrument. Kod nas je to svakako bila naša najpoznatija čembaliskinja i pijaniskinja, profesorka Olivera Đurđević, koja je bila učenica Emila Hajeka, studentkinja zapravo njegova. I ja se sećam te neke priče, u trenutku kada sam ja počeo da studiram, ona je i dalje zapravo radila na fakultetu i u nekom trenutku ona meni ispričala da je njoj bilo potrebno dosta vremena da se odvaži i da svog profesora uopšte priupita kakav je to instrument koji liči na klavir, ali nije, i da joj je on potom dao odobrenje da slobodno u neko slobodno vreme može da dolazi i da vežba kada se tu ne odvija nastava. Ona je znači započela tako da istražuje čembalo i muziku za čembalo, što je kasnije rezultiralo njenim odlaskom u Nemačku na usavršavanje specijalno za baroknu muziku za čembalo. Usledio je njen povratak, naravno, nakon tih studija u zemlju i, koliko ja znam, proteklo je opet neko vreme dok pod njenim rukovodstvom, zapravo pod njenom organizacijom, nije počelo održavanje majstorskih kurseva u Studentskom kulturnom centru. To je, znači, to već smo u nekim 70. godinama, tako da zapravo opet od tog Od završetka rata pa sve do 70-ih ne postoji nekakva institucionalizacija samog instrumenta ili nekog studijskog programa, a što se studijskog programa tiče, on je zapravo započeo svoj aktivni život 1985. godine na Fakultetu muzičke umetnosti, kada je znači izvanično otvoren odsek za čembalo.
Da, i naravno iz te čembalističke, beogradske čembalističke škole kasnije se rađaju vrsni čembalisti, a neko ko je u to vreme, a čini mi se do pre nekoliko godine bilo i normalno da neko ko se bavi pijanizmom, ko upiše klavir kao matični instrument, odnosno položi prijemni na fakultetu, u jednom periodu svog života odluči da proširi vidike, izvođačke vidike i zainteresuje se za čembalističku muziku. Sada je nešto drugačiji slučaj, ja mislim.
Da, sada smo se ovako poveli za nekim tendencijama koje su inače i u svetu, gde se pravi jasna neka distinkcija između dva instrumenta. Vi danas u svetu možete početi da se bavite klasičnom muzikom i da se razvijate od samih početaka samo kao čembalista. Znači, ne morate vezati svoje muzičko obrazovanje isključivo uz klavir, što je sa jedne strane recimo dobro za one ljude koji zaista prepoznaju samo naklonost ka baroknom repertoaru. Sa druge strane, paralelno poznavanje oba instrumenta otvara više mogućnosti, širi kompetencije, prosto ste i stručni i mnogo više toga vam je dostupno kada poznajete jedno i drugo.
Da, još ako pridružimo svemu tome i poznavanje sviranja na orguljama, onda ja mislim da nema kraja.
A da,
izvođenju. Milane, koncert je u petak u 20 časova u jednom divnom prostoru gde svi mi volimo da sviramo. U pitanju je svečana sala Skupštine grada. Vi ćete svirati na modernoj verziji čembala, dakle na Neupertu, muziku domaćih autora koje su pisana za čembalo.
Tako je,
koje
znači,
će biti autori?
Ta neka ideja o domaćem programu rađala se i stalno je postojala negde tokom proteklih godina, jer prosto kao neka želja da se, eto, prosto jedan moj afinitet vezan za čembalo jeste upravo moderna muzika i nekako uvek se trudim da koliko je god moguće kombinujem barokni repertoar, moderni repertoar, jer prosto nekako su vam oba, prosto imam potrebu za obe te neke epohe. I onda je ta želja je išla polako, nešto se od snimaka prikupljalo, slušalo se, znači dosta muzike su snimili i čembalisti Olivera Đurđević, Miloš Petrović, znači oni su se takođe ranije bavili domaćom i modernom muzikom. I naravno problem je bio u tome što dosta tih materijala, nota nije štampano, nego je negde trebalo ovaj pronaći te rukopise. I evo recimo ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim profesorki Zorici Četković koja mi je učinila dostupnim manuskript, možemo zaista tako da ga nazovemo, manuskript jednog dela koje mislim da nije bilo izveđeno kod nas, a to je upravo svita za čembalo solo našeg kompozitora Nikole Hercigonje, koja je verovatno zbog toga što nije štampano bilo i dosta nedostupno, i ja opet ne smijem da tvrdim, ali je vrlo verovatno da je to jedno od najstarijih, ako ne i prvo možda delo koje je pisano za solo čembalo nekog domaćeg autora, jer koliko se može saznati iz tog rukopisa, on je rad na toj sviti započeo u drugoj polovini 50-ih. Ja mislim neke 1957. godine, svita je završena recimo polovinom 60-ih godina, znači verovatno da je bilo nekih pauza u radu ili dorada. Tako da je ideja, znači, bila napraviti neki presek domaće muzike od tih posljeratnih godina do današnjih dana, napraviti presek stilova u kojima su domaći autori pisali za čembalo. Znači mislim da je program raznovrsan upravo zbog toga što se mešaju zaista različite stilske tendencije u tim delima.
Da. Inače, iskreno, ja sam se začudila da je Nikola Hercigonja upravo i pisao za čembalo. To je bilo prvi put da se ovako, da čujem za to delo i da imam tu informaciju.
Da,
hvala vam, Milane.
Da, svi ga znamo, eto, kao autora iz nekih drugih stilskih ostvarenja, ali ovo je zaista jedan prijatno iznenađenje.
Da. Predlažem da sada čujemo dva vaše izvođenja, u pitanju muzika Francisa Poulenca.
Thank you.
16:16, naš gost u studiju je Milan Popović. Imali smo prilike da čujemo upravo snimak sa vašeg koncerta, da ste izveli između ostalog i muziku Francisa Poulenca. Koji je to bio koncert u pitanju? U okviru festivala Čembala?
Ili... To je, mislim, da, to je također bio koncert u okviru festivala Čembala, gde se izvodila zapravo orkestarska muzika za čembalo, znači muzika za čembalo i orkestar baroka i 20. veka, tako da je jedno od dela i bila francuska svita Francisa Poulenca.
Da. Spominjali smo muziku Nikole Hercigonje, svita za čembalo na teme starih dubrovačkih igara. Vi ćete tu kompoziciju izvesti na samom početku vašeg koncerta koji je 9. novembra, u pitanju je petak, svečana sala Skupštine grada. Između ostalog tu su i, možemo reći, moderniji kompozitori koji su pisali za čembalo, između ostalog i kompozicije Ivana Brkljačića. Kakva je kompozicija u pitanju?
Znači, ciklus Ivana Brkljačića pod nazivom Četiri lica doktora Dila zapravo bavi se, da kažemo, jednim fenomenom današnjice, a to je, kako je sam autor rekao, ili da parafraziram, olakim imenovanjem nestručnih ljudi na brojne bitne funkcije, položaje, tako da je to, ja to povezujem recimo sa načinom na koji je François Couperin recimo u 18. veku također pravio muzičke pamflete gde se doticao nekih cehova, tako je i kompozitor Ivan Brkljačić napisao jedno delo koje je ovako jedna zvučna vizualizacija nekakvih ego stanja zamišljene osobe koja je promovisana recimo u neku titulu.
Da. Osim kompozicije Ivana Brkljačića, Četiri lica doktora Dila, tu je i kompozicija Mihajla Speći, odnosno profesora Miloša Petrovića. Ta divna priča je uvek ovako zanimljiva po pitanju Mihajla Speći, je li tako?
Da.
Hoćemo još jednom čuti. Da
čuju, ja mislim da je
slušalci emisije Susretanje.
Vrlo rado, zato što je reč zapravo o jednom literarnom liku koji se razvijao zapravo iz pera, iz mašte profesora Miloša Petrovića, izgleda od samih početaka negde od 90. godine pa ka 2000-im, što je rezultiralo jednim romanom o životu izmišljenog, možemo da kažemo, čak i monaha Mihajla iz Peći, koji je nakon mnogih dogodovština došao na zapad Evrope, tu bio prihvaćen kao muzička senzacija i, da kažemo, neki arhetip današnjeg umetnika. Muzika prati zapravo njegove događaje koji su opisani u istoimenoj operi. I sad ponovo jedan kuriozitet, zapravo sam Miloš Petrović je početkom 2000-ih napisao operu Mihajlo iz Peći, koja je, čiji libreto je nažalost izgubljen. Znači, orkestarska partitura nije sačuvana, ili se nadamo da čami možda u nečijoj fioci, nadam se da ćemo je otkriti, ali je sačuvan libreto. Iz tog libreta mi možemo da shvatimo radnju te opere, čije pojedine numere arije Miloš Petrović transkribovao u svitu za solo čembalo, da, pod nazivom Mihajlo iz Peći.
Da, imamo informaciju, mislim da znam da je jedna partitura ove opere. Gde,
odlično.
Gde stoji samo ta. Morat ćemo se baviti malo sa živačkim radom, da ne kažem detektivskim radom, kako doći do partiture. Između ostalog, još jedna kompozicija, u pitanju je zapravo duo za klavir i čembalo, kompozitorki Jasmine Mitrušić-Đerić. Kako je ta kompozicija? Zanimljiva je svakako kombinacija dva.
Nadasve, da, zanimljiva kombinacija dva instrumenta koji su prosto na suprotnim polovima, možemo da kažemo, zvučnim. Kompozitorka Jasmina Mitrušić-Đerić zapravo inspiraciju pronalazi u insektima. Znači, njena dela su inspirisana sitnim insektima, i ona je, eto, rešila, negde je našla zvučnu sliku čembala i klavira za slikanje, da kažemo, leptira, noćnih leptira. I sad tu je interesantno koliko, jer budući da smo razgovarali o tom delu, recimo, ona je, evo, ja moram da priznam da je ona zaista rekla da su njena dela zapravo zaista tonsko slikanje tih insekata, prosto zvučna slika za te neke insekte, mada ja priznajem da se u toj muzici interpretator može pronaći mnogo više od toga. Ja zapravo zaista u toj muzici čujem nekakva emotivna stanja i neka stanja duha koja se možda verbalno ne mogu uvek opisati, a u toj muzici se mogu prepoznati. Tako da mislim da je zbog toga to interesantno delo, pruža pregršt mogućnosti za interpretaciju, ali i mislim da pre svega je interesantno zbog te kombinacije čembalo-klavir. Možda će malo, ne možda, nego će sigurno srušiti, da kažemo, tu eventualnu monotoniju čembalističkog zvuka.
Da, naravno, neko će svirati sa vama, je li tako? Pošto ste tako vi, je. Vi ćete svirati na čembalu,
i ja ću iskoristiti evo priliku da najavim, znači, specijalnu gošću koncerta. To je naša pijaniskinja Nataša Penezić, koja je okrenuta pre svega interpretaciji moderne, savremene muzike na klaviru i koja dosta uspešno koncertira i već mislim da ima i neku značajnu diskografiju i u zemlji, i u inostranstvu, tako da je meni veliko zadovoljstvo da je uopšte došlo do te saradnje, da je ona pristala i da se evo to delo koje je pisano realizuje upravo uz njenu pomoć.
Da. Na samom kraju koncerta, koji je na programu u petak 9. novembra u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada, su Bukolike dva Vuka Kolenovića, jedna od veoma izazovnih kompozicija za svakog čembalistu. Eto, za kraj ste je ostavili.
Da.
To je malo pijanističko razmišljanje, moram priznati.
Pa možda, da, možda idemo, da kažemo, idemo ka nekoj gradaciji, zapravo Bukolike su jedan pre svega tehnički izazov, potom i muzički, i to ne samo izazov za interpretatora, već i izazov za slušaoca, koji treba da nekako slušajući taj konstantni, taj jedan zvučni ostinato, zapravo tu jednu ideju nekakvog kontinuuma koja je sažeta u neprekidnom motoričnom, zvučnom nekom ritmu, znači on treba da pronađe i slušalac treba da pronađe neki smisao, neke ideje, zaista jedan izazov, ovako možda muzika za neki trans ili nešto slično.
Da, ali kad sam vam rekla, tipično pijanistički, vi ste naravno diplomirali i klavir, tako da nije vam strana pijanistička, bilo koja pijanistička literatura, upravo zbog toga što nekako pijanisti uvijek na kraju koncerta sviraju najvirtuoznije moguće kompozicije, što naravno ne znači da prethodni deo koncerta ne posvećuju virtuozitetu bilo koje vrste.
Tako je, ali ja bih dodao da je to možda svojstveno svim modernim muzičarima, prosto sa neke, da kažemo, komercijalne strane kreiranja koncerta.
Da. Dakle, na kraju koncerta koji je na programu u petak 9. novembra u 20 časova u svečanoj sali Skupštine grada biće muzika Vuka Kulenovića. Mi sada slušamo muziku Žana Francea. Spominjali ste insekte. Ovo nisu, delimično su insekti, imamo jednu stonogu, imamo i morske buve, jelenak i eto jedan insekt, mravi.
Da, to je, eto, to su stavovi iz njegovog ciklusa koji se upravo zove Insektarijum.
Da, slušamo interpretaciju Milana Popovića. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Na samom kraju emisije susretanja, Milane, najavit ćemo još jednom vaš koncert, dakle u okviru 15. festivala Čembala u subotu u 20.00 u svečanoj sali Skupštine grada. Vi nastupate na koncertu, vi ste nazvali tako koncert, Crveno-plavo delo prvih 80, gde predstavljate dela muziku, domaćih autora.
Da, domaćih autora za Čembalo.
Da. Na programu su koje kompozicije?
Znači, ponovit ćemo još jednom dela Nikole Hercigonje, Vuka Kulenovića, Jasmine Mitrošić-Đerić, Ivana Brkljačića i Miloša Petrovića.
Da, Milane, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Želim vam puno dobre inspiracije, naravno puno publike. Još jednom da kažemo, koncert je u petak u 20.00 u divnom prostoru Svečana sala Skupštine grada. Ulaz je besplatan, kao i svi ulazi na koncerte u okviru 15. festivala Čembala.
Tako je.
Hvala vam, Milane, još jednom. Na samom kraju emisije Susretanja slušamo muziku Ponsea, a iz studija prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.